Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Մինչ նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանը դեռ մտածում է հետաձգել ընտրությունները, թե ոչ, առաջընթացքը նրա դեմ մահափորձի գործով ձերբակալվել է երկու հոգի։ Բժիշկները վտահոգություն են հայտնում 18-օր հացադուլի մեջ գտնվող Անդրիաս Ղուկասյանի առողջական վիճակի կապակցությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչ է անում թեկնածուին դադարեցնել հացադուլը։ Թեկնածուներից Արամ Հարությունյանը ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ ՀՀԿ դիտորդները երկրորդ միջանկյալ զեկույցն են ներկայացրել արձանագրելով կրթական հաստատություններում նախագահի քարոզարշավն ու թեկնածուների միջև բանավեճի բացակայությունը։ Հայազգային կոնգրեսի 28 անդամները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ դիմել են արդարադատության նախարարությանը նոր կուսակցություն գրանցելու համար։ Առաջիկա մեկ ժամում կներկայացնենք նաև հարցազրույցներ նախագահի թեկնածուների հետ, հաղորդումներ այլ թեմաներով, բայց նախ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահի թեկնածու Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարված մահապորձի համար այսօր երկու կասկածյալ է ձերբակալվել, հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հաղորդվում է, որ երկու կասկածյալներն էլ նախկինում դատապարտվել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար և ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տվել մահապորձի գործով։ Հանցագործության շարժառիթները ստուգվում են, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ինքը մահապորձի ենթարկված նախագահի թեկնածուն այսօր կրկին չի բացառել, թե կարող է դիմել սահմանադրական դատարան առաջիկա նախագահական ընտրությունը երկու շաբաթով հետաձգելու պահանջով։ Մինչ այդ շաբաթվա սկզբին Հայրիկյանը հայտարարել էր, թե այդ քայլին չի գնա հարցը չշարկելու համար։ Այսօր, սակայն, ըստ նախագահի թեկնածուի, սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը չի բացառվում, քանի որ ինքը առողջական խնդիրների պատճառով ունակ չէ քարոզարշավ իրականացնել։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Մոտ մեկ ժամ առաջ լրացավ Հայաստանի առաջիկա նախագահական ընտրություններում ինքնաբացարք հայտնելու ժամկետը։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից, ինքնաբացարքի մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին դիմում ներկայացրել առաջադրված 8 թեկնածուներից միայն մեկը՝ ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանը։ Մանրամասները քիչ անց։ Ժամեր առաջ հազարավոր ցուցարարներ էին հավաքվել Թբիլիսիի կենտրոնում ազգային գրադարանի մոտ, որտեղ այսօր նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պատրաստվում էր ամենամյա ուղեր ցղել խորհրդարանին եւ ժողովրդին։ Հիշեցնենք, որ Սաակաշվիլին դիմախոսները խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող վրացական երազանքի падգամավորները թույլ չէին տվել նրան ուղեր ցղել ազգային ժողովի ամբիոնից։ Արդյունքում Սաակաշվիլին որոշել էր ելույթն ընթերցել ազգային գրադարանում։ Հազարավոր ցուցարարներ, սակայն, այսօր փակել են նաև գրադարանի մուտքը և պահանջել նախագահի հրաժարականը։ Ցույցի ընթացքում արձանագրվել են բախումներ, քիչ առաջ հայտարարվեց, որ Սաակաշվիլին որոշել է հետաձգել ելույթն ու ուղերձը հղել նախագահական նստավայրից։ Անցած գիշեր ֆրանսիական Կուրուկ Օզոտի եզրակայանից գործարկվել է ադրբեջանական առաջին Azerspace 1 անվանումով հեռահաղորդակցման արբանյակը։ Նախագահ Ալիևը շնորհավորել է իր ժողովրդին այդ փաստը որակելով որպես պատմական իրադարձություն։ Բրյուսելում շարունակվում են թեժ քննարկումները Եվրամիության առաջիկա 7 տարիների բյուջեն հաստատելու շուրջ։ Տեղից Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը հաղորդում է, թե ողջ գիշեր շարունակված բանակցություններից հետո այժմ կարծես Դաշնքի անդամ 27 երկրների միջև համաձայնության նշաններ են երևում։ Եթե հաստատվի սեղանին դրված նախագիծը, ապա առաջին անգամ Եվրամիության պատմության մեջ բյուջեն նվազում կապրի։ Նշենք, Մեծ Բրիտանիան և Նիդերլանդները պահանջում էին կրճատել ծախսերը, Ֆրանսիան և Լեհաստանը պահանջում էին ավելացնել դրանք գյուղատնտեսության և ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Նախագծի շուրջ վերջնական համաձայնությունը ակնկալվում է առաջիկա ժամերին։ Թունիսում կրկին բախումներ են արձանագրվել ոստիկանության և զայրացած ցուցարարների միջև, որոնք այսօր փողոց էին դուրս եկել ընդդիմադիր առաջնորդի սպանությունը դատապարտելու համար։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ իրավապահները արցունքաբեր գազ են կիրառել և օդ կրակել ամբոխացրելու համար։ Ցուցարարները պնդում են, թե չորեքշաբթի տեղի ունեցած սպանության ետևում կանգնած է իշխող իսլամիստական կուսակցությունը և պահանջում են կառավարության հրաժարականը։ Այս պահի դրությամբ դեպի Թունիս և երկրից դուրս բոլոր չվերթները հետաձգվեց են երկրում հայտարարված համընդհանուր գործադուլի պատճառով։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, որ տեղական և միջազգային լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Նախագահի Թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ իրականացված մահապորձից հետո արդեն մի քանի անգամ նախագահի Թեկնածուն փոխել է իր միտքը իր առողջական վիճակի հետ կապված սահմանադրական դատարան դիմելու եւ ընտրությունները հետաձգելու վերաբերյալ։ Երեք կրկին նրա առողջական վիճակը վատարացել է եւ նա ստիպված է եղել վերադառնալ հիվանդասենյակ։ Իսկ հարցը կհետաձգվեն արդյոք ընտրությունները թե ոչ, մինչ այժմ մնում է անպատասխան։ Մինչ Թեկնածուն մտածում է ընտրությունները հետաձգել չհետաձգելու մասին, դեպքից 8 օր անց ազգային անվտանգության ծառայությունը երկու հոգու է ձերբակալել մահապորձ կատարելու կասկածանքով։ Լսենք Հովանես Շողոքյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից այսօր տեղեկացանք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության նախագահ Պարույր Հայրիկյանի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են Երևան քաղաքում ոչ լեգալ կարգավիճակում գտնվող որոշակի զբաղմունք չունեցող նախկինում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար դատապարտված 1966 թվականին ծնված Խաչատուր Պողոսյանը եւ 1972 թվականին ծնված Սամվել Հարությունյանը։ ԱԱՀ-ի տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն Պողոսյանը եւ Հարությունյանը մահապորձի հանգամանքների վերաբերյալ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Մահապորձից հետո Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող նախագահի Թեկնածու Պարույր Հայրիկյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք ԱԱՀ-ի հրապարակած ձերբակալվածների լուսանկարներով ճանաչել է իր դեմ մահապորձ իրականացնողին, ահա թե ինչ պատասխանեց Հայրիկյանը։
Այս դեպքի հետ կապված հրապարակային որոշմաներ ասել եմ նաեւ մոլորեցնելու համար նրանց, ովքեր շահագրգռված են, այնպես որ գործի վերաբերյալ մարամասությունների վերաբերյալ հրապարակային ասացներից ոչ մեկը, ոչ անցյալում ասաց, ոչ հիմա խնդրում եմ հիմնավոր չհամարել, որովհետև ես ունեմ իմ նկատառումները կապված գործի հետ։ Ամեն ինչ ճշմարտացի ասում եմ այնտեղ, որտեղ գործը գործնականորեն է քննարկվում, այնպես որ ներողամիտ եղեք, այս պահին դրա մասին խոսել չեմ ուզում, որպեսզի ասեմ միայն ճշմարտությունը։
Մինչ լուսանկարները տեսնելը Հայրիկյանն ասել էր, թե ձերբակալվել են մահապորձ կատարողն ու նրան անմիջականորեն օգնողը։
Այսինքն առայժմ գործիքներն են բացահայտված, պատվիրատուի մասին դեռ խոսք չկա։
Սպասում եք, որ այսքան շուտ կմացան։
Եվ սպասում եմ, եւ ոչ։ Սպասում եմ, որովհետեւ գիտեի, որ նյութերը շատ են։ Չէի սպասում, որովհետեւ ընդհանրապես այսպիսի գործերը աշխարհի բոլոր երկրներում ձգձգվում է։ Ուրախ եմ, որ ինչ-որ բանի արդեն հասել են։ Դեռ որևէ քննչական գործողություն չի կատարվել լրացուցիչ։
Դուք երկուսին եք նկատել այդ օրերին։
Ես նկատել եմ մեկ ավտոմեքենա եւ մի մարդ։ Թե մեքենայում քանի հոգի կար, դա դժվար է ասել։
Ասել եք, որ ոչ հայկական դիմագծեր ուներ։
Ես կարծեմ նույնիսկ ասել է եվրոպական դիմագծեր։ Բոլոր երկրներում սև գործը կատարողները լինում են տեղացի մարդիկ։ Այդպես ընդունված է։ Չէ, ոչինչ չեմ կարծում։ Հիմա արդեն կարող ենք ասել, քննությունը կփորձի պարզել, բայց քննությունն էլ կարող է ինչ-որ սահմանով պարզել, կախված է թե պատվիրատուն որքանով է պատրաստված։ Քաղաքական պատվերտողները սովորաբար աշխատում են այնպես անել, որ քաղաքական պատվերը հստակ չերևա։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք վերանայեք սահմանադրական դատարան չդիմելու որոշումը, նախագահի Թեկնածուն պատասխանեց, որ այսօր գործընկերների հետ քննարկելու են այդ հարցը։
Տարբերակները շատ են, այսպես ակնհայտ է, որ ես Կարոլ Աշավի չեմ մասնակցում, չեմ կարող մասնակցել, նաև բժիշկներն են արգելում։ Մոտ 5 տարբերակ կա, որ պիտի մենք քննարկենք հիմա եւ եզրակացություն անենք այդ տարբերակների քննարկումից, որովհետև եթե դու չես մասնակցում Քարոզ Աշավին, նշանակում է դու չես կատարում Թեկնածուի պարտականությունները։
Որ տարբերակին եք ավելի հակված, հարցրեցինք Թեկնածուին։
Ես հակված եմ նրան, որ մարդիկ իրենց այստեղ պիտի անպայման օգտագործեն այդ ռուսերեն բառը, իրենց դիշովի ամբիցիաներից հրաժարվեն, հասկանան, որ այսօր մի քանի հայ մարդկանցից է կախված հայ ժողովրդի զարգացման հետագա ընթացքը։ Այդ դեպքում երրորդ տարբերակ ուժի մեջ կմտնի, Հայրիկյանը ոչ մի բան չի փոխի, Դաշին կկազմի այն ուժի հետ, որը որ կընդունի Հայրիկյանի գոնե ծրագրի մի կետը, կատարել ժողովրդավարության մոդելը, պարտավորություն կստանձնի, ու գոնե ծրագրով ես կգնամ առաջ ու կհաղթենք մենք ում հետ էլ, որ միանամ։ Հանդիպության դաշտը կլինի, թե իշխանական դաշտում մենք կունենանք իսկապես արդարընտրված նախագահ։
Ավելի ուշ աշխատանքային օրվա ավարտին սահմանադրական դատարանից տեղեկացանք, որ իրենք նախագահի Թեկնածու Պարույր Հայրիկյանից այսօր դիմում չեն ստացել։ Ինչ վերաբերում է նախագահի Թեկնածուի առողջական վիճակին, ապա նրան բուժող բժիշկը Հայրիկյանի առողջական վիճակը գնահատեց բավարար։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 31-ի ուշ երեկոյան մահապորձ է իրականացվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Թեկնածու Պարույր Հայրիկյանի դեմ, իր տան բակում նախագահի Թեկնածուն հրազենային վնասվածքեր ստացել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի թեկնածուներից Անդրիաս Ղուկասյանի առողջական վիճակը ևս մտահոգություն է առաջացնում։ Արդեն 18-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող թեկնածուի առողջությունը վերջին օրերին վատ թարացել է, ու չնայած դրան նա շարունակում է հացադուլը գիտությունների ազգային ակադեմիայի դիմաց անկողնային վիճակում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է իր մտահոգությունը Անդրիաս Ղուկասյանի հացադուլի շարունակման վերաբերյալ, հորդորել է թեկնածուին դադարեցնել հացադուլը։ Վերջինս, սակայն, հաստատակամ է, հացադուլը կշարունակի մինչև ընտրություններ։ Այսօր Ղուկասյանին այցելել է նաև առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը։ Կարող է արդյոք հացադուլի հետևանքով վատ թարացած առողջական վիճակը դառնալ անհաղթահարելի խոչընդոտ և ընտրությունների հետաձգման պատճառ, պարզել է Իրինա Հովանիսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու առողջապահության նախարարը Հայաստանի նախագահի տեկնացու Անդրիաս Ղուկասյանին հորդորում են դադարեցնել հացադուլը։ Այսօր առավոտյան Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տարածել է հայտարարություն, որտեղ մտահոգություն հայտնելով արդեն 19-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող տեկնացուի առողջական վիճակի վատ թարացման տեղեկությունների կապակցությամբ Անդրիաս Ղուկասյանին կոչ է անում քայլեր ձեռնարկել առողջական վիճակի բարդացումներից խուսափելու համար, շինծու ընտրություններին վերջ տալու եւ իշխող հանրապետական Կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանին ընդրապայքարից հանելու պահանջով հունվարի 21-ից Գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենքի դիմաց հացադուլի մեջ գտնվող Անդրիաս Ղուկասյանի առողջականը, հիշեցնենք, վատացավ փետրվարի 6-ին, նա անկողնային ռեժիմում է, լրագրողների հետ գրեթե չի շփվում, շտաբ բուժօգնության բրիգադը շարունակում է այդ տարածքում 24 ժամյա հերթապահությունը։ Ուստի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր նաև առողջապահության նախարարությանը հորդորեց նախագահի տեկնածուի առողջական վիճակը անհապաղ մասնագիտական քննարկման առարկա դարձնել եւ մասնագիտական կարծիք հայտնել։ Ընդառաջելով հորդորին, առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը մի քանի ժամ առաջ անձամբ այցելեց Անդրիաս Ղուկասյանին, բացատրելով առողջության քայքայման հնարավոր ռիսկերը, նախարարը թեկնածուին խնդրեց առաջիկա 1-2 օրերին մի քանի ժամով այցելել որևէ բժշկական հաստատություն ստացիոնար պայմաններում հետազոտվելու համար, քանի որ հացադուլի վայրում անհրաժեշտ հետազոտությունը անհնար է։
Ձեր ցանկացած կլինիկան կարող եմ ես առաջարկել, կարող եք դուք ընտրել դրանց մեջ, գնանք ձեր ներկայացուցիչի հետ միասին, այդ հետազոտությունները կատարենք։
Նախարարը նաև տեկնացուին տեղեկացրեց, որ եթե պարզվի, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում, ապա իրենք պարտավոր են նրան անմիջապես հոսպիտալացնել և համապատասխան բուժական միջոցներ ձեռնարկել։ Անդրիաս Ղուկասյանը կարծես դեմ չէր համապատասխան հետազոտությունն անցնել, խոստացավ ավելի ուշ պատասխանել։ Նախարարի հետ զրույցում նա միաժամանակ ընդգծեց, որ հացադուլը ոչ մի պարագայում չի դադարեցնի, որ առողջության խնդիրը առհասարակ չի կարող հացադուլը դադարեցնելու պատճառ դառնալ։ Տեկնացուի հետ հանդիպումից հետո Դերենիկ Դումանյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ թեկնածուի ինքնազգացողությունը յուրաքանչյուր պահի կարող է վատանալ։
Կարծում եմ, որ մենք բոլորս էլ պետք է աշխատենք այնպես անել, որ պարոն Ղուկասյանը ընդհատի հացադուլը, բայց քանի որ պարոն Ղուկասյանը նաև քաղաքական գործիչ է եւ քաղաքական որոշում է կայացրել, ապա ինքը պետք է մտածի այն դադարեցնել, թե ոչ։
Հորդորեցիք, որ դադարեցնեք։
Իհարկե։
Դիտարկմանը, թե կարծես Ղուկասյանն այնքան էլ հյուծված չէ հացադուլի 19-րդ օրվա համար, նախարարը հակադարձեց։
Գիտեք, դա հարաբերական է, որտեվ ես որպես մասնագետ զգացի, որ որոշ խնդիրներ արդեն կան, բայց քանի դեռ մենք ստացիոնալ պայմաններում չստուգենք, որևէ բան չենք կարող ասել։ Եվ պետք է նաև ասեմ, որ այս տեսանելի մասը ընդամենը թվացյալ է եւ յուրաքանչյուր պահի կարող է ինքնագիտակցության վատացում նկատվել։
Պարոն նախարար, մեկ ամիս, եթե մնա հացադուլ, անդառնալի կլինեն հետևանքները, արդեն որպես բժշկեմ հարցնում եմ հետագայանք եւ առողջ։
Միանշանակ։
Իսկ հիմնական ռիսկերի մասին չի
ասել։ Գիտեք, բոլոր օրգան համակարգերը ռիսկի են ենթարկվում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը մեզ հետ զրույցում հացադուլը դադարեցնելու իրենց կոչը հիմնավորեց զուտ թեկնածուի առողջական վիճակի վատացման հետ կապված մտահոգությամբ։ Մեր հարցին, թե իսկ Անդրիաս Ղուկասյանի վիճակի վատացումը կարող է անհաղթահարելի խոչընդոտ և նախագահի ընտրությունները հետաձգելու առիթ դառնալ, Մուկուչյանը պատասխանեց, որ դա սահմանադրական դատարանի որոշելիք հարցն է, եթե համապատասխան թեկնածուն դիմի սահմանադրական դատարան, համարելով, որ խոչընդոտները անհաղթահարելի են։
Տեկնացուն, եթե չդիմի, բայց իր առողջությունը վատ թարանա։
Դե, գիտեք ոնց, համանդրական դատարանի մասին օրենքում ուղակի է նախատեսված, որ համանդրական դատարանը գործը կննում է համապատասխան դիմումի առկայության պարագայում։
Կենտրոնական հանձնաժողովը կդիմի։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ունենա որոշակի լիազորություն, որ կարողանա ինչ-որ գործողություն իրականացնել։ Հանձնաժողովի համար նման լիազորություններ կոնկրետ նշված հարցի վերաբերյալ Հայաստանյան համանդրական դատարան դիմում ներկայացնելու սահմանված չէ, ինչը նշանակում է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը
իհարկե չի կարող կատարել գործողություններ, որոնց համար ինքը օրենսդրությամբ լիազորություն չունի։
Անդրեաս Ղուկասյանի նախընտրական շտաբը համակարգող Արմեն Գրիգորյանը մեզ փոխանցեց, որ այս պահի դրությամբ Թեկնածուն սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրություն չունի, իսկ թե առողջական վիճակի վատ տարածման պարագայում կդիմի թե ոչ, նման հարց չենք քննարկել, ասաց։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Անդրեաս Ղուկասյանին հացադուլին մեկ օրով միացել էր նաև Թեկնածուներից ազգային համազունություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը, նա հացադուլ էր անցկացնում ԿՀ մոտ։ Այսօր արդեն նա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել ինքնաբացարկի մասին դիմում։ Հարությունյանի ինքնաբացարկի դիմումը ԿՀ նիստում արդեն քննարկվել է, թե ինչ է որոշել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, հեռախոսով պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Քիչ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աստահերտ նիստում հանձնաժողովի քարտուղարը հայտարարեց, որ սահմանված ժամկետի ավարտին 1 ժամ առաջ ժամը 18-ի դրությամբ ինքնաբացարկի դիմում է հայտնել նախագահի արդեն նախկին թեկնածու Արամ Հարությունյանը, եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ ուժը կորցրած ճանաչվեց Արամ Հարությունյանի գրանցումը։ Հիշեցնեմ, Արամ Հարությունյանն ավելի վաղ մյուս 6 թեկնածուներին կոչեր արել ինքնաբացարկ հայտնել եւ Սերժ Սարգսյանին թողնել միայնակ ընտրապայքարում, սակայն արդեն ինչպես նշեցի, ժամկետն ավարտվել է եւ փաստորեն ընտրություններին կմասնակցեն 7 թեկնածուներ։ Այս որոշումից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև հաստատեց 7 թեկնածուների անուն ազգանունները ներառող քվեաթերթիկի ձևանմուշը, որտեղ այդ թեկնածուների անուն ազգանունները ներկայացված են այբենական հերթականությամբ։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստում նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ամփոփեց դիտորդների վերաբերյալ տվյալները եւ ասաց, որ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվել է 12 միջազգային դիտորդական կազմակերպություն, 623 դիտորդ, իսկ տեղական կազմակերպություններից 26-ն են դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, եւ ընտրություններին պետք է հետեւի 6400-ից ավելի տեղական դիտորդ։ Ես միայն հիշեցնեմ, որ խորհրդանի ընտրությունների ժամանակ անհամեմատ ավելի մեծ էր դիտորդների քանակը։
Շնորհակալություն, Անուշ, այսպիսով հարգելի ունկնդիրներ, ինչպես արդեն լսեցինք, նախագահի ընտրություններին կմասնակցի 7 թեկնածու, նախագահի ընտրությունները կկայանան փետրվարի 18-ին։ Ընտրություններից 10 օր առաջ ամենահեղինակավոր դիտորդական կազմակերպություններից մեկը ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը երկրորդ միջանկյալ զեկույցն է ներկայացրել ընթացող քարոզարշավի վերաբերյալ։ Դիտորդների աչքից չի վրիպել նախագահ Սերժ Սարգսյանի քարոզարշավին պետական հիմնարկների եւ կրթական հաստատությունների անձնակազմի եւ աշակերտների հարկադրական մասնակցությունը, ինչպես նաեւ նրանց անձնագրային տվյալների հավաքագրումը։ Միջանկյալ զեկույցի մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը, որ տրվեց հունվարի 21-ին, զուսպ էր եւ ոչ ակտիվ տեսանելիությամբ։ Ասված է ՀՀԿ ԺՀՄԻԿ դիտորդական առաքելության 3 ուշ 3 օրյան հրապարակված երկրորդ միջանկյալ զեկույցում։ Չնայած զգալի առաջընթացի, զեկույցում նշվում է, որ թեպետ իշխանությունները հայտարարել էին, որ մտադիր են անցկացնել ընտրությունները ՀՀԿ-ի պարտավորություններին համապատասխան, տեխնացուներից մեկի քարոզարշավի եւ պետական գործողությունների ճրբաժանը հստակ չէր։ Դիտորդական առաքելության երկարաժամկետ դիտորդները արձանագրել են փաստեր, երբ գործող նախագահը իր քարոզարշավն իրականացնում էր տեղական կառավարման հաստատություններում։ Նշվում է 3 դեպքի մասին, երբ կրթական հաստատությունների ուսուցչական կազմը կամ ուսանողները հարկադրված են եղել մասնակցել գործող նախագահի քարոզարշավի շրջանակներում անցկացվող հանդիպումներին։ Մասնավորապես նշվում է հունվարի 25-ին Երևանում եւ հունվարի 30-ին Վանաձորում արձանագրված դեպքերը, երբ ուսուցիչներին պարտադրել էին նաեւ իրենց անձնագրային տվյալները ներկայացնել դպրոցի տնօրեններին։ Զեկույցում իհարկե նաև անդրադարձ կա Պարույր Հայրիկյանի հետ տեղի ունեցածին։ Պարզապես արձանագրվում է մահափորձի փաստը եւ այն, որ Թեկնածուն սահմանադրական դատարան չի դիմել։ Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների աշխատանքին, ապա այստեղ դիտորդները մասնավորապես առանձնացրել են հետեւյալը. ամենաշատ լուսաբանվող նախագահի Թեկնածուները ըստ ԺՀՄԻԿ-ի Սերժ Սարգսյանն ու Ռաֆի Հովանեսյանն են։ Հերարցակվող լրատվամիջոցների մեծ մասը հիմնականում զուտ տեղեկացված հակադատվություն է տրամադրել տեխնացուների մասին։ Մինչդեռ էլեկտրոնային եւ տպագիր մամուլն, ինչպես նաեւ երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունն ու Ազատություն ռադիոկայանը քննադատական մեկնաբանություն եւ վերլուծություն են արել։ Հավելենք, որ մշտադիտարկումն անցկացվել է հունվարի 14-ից փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր նաեւ միջանկյալ հաշվետվություն է ներկայացրել Երևանի մամուլի ակումբը, իհարկե միայն լրատվամիջոցների աշխատանքի մասով։ Թեպետ ժհմիկի զեկույցի հետ տարբերությունն այստեղ մեծ չէ, այնուամենայնիվ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի փոխանցմամբ, եթե նախընտրական քարոշչությանը նախորդած վերջին շաբաթում ԶԼՄ-ները բավական ինտենսիվ են անդրադարձել երկրի նախագահի գործունեությանը, ոչ թե որպես տեխնացուի, այլ որպես պաշտոնատարանձի, ապա
հունվարի 21-ից սկսած Սերժ Սարգսյանի ուսաբանումը որպես նախագահի պաշտոնական կարգավիճակով կտրուկիչել է եւ ինքը հիմնականում ուսաբանվում է որպես տեխնատու, այսինքն հավասար պայմաններում է ուսաբանվում։
Ըստ Նավասարդյանի, երկրի գործող նախագահի լուսաբանումը մասնավորապես վերջին օրերին զիջում է Պարուհի Հայրիկյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի լուսաբանմանը։ Զեկուցում նշվում է, որ տեխնատուներից ամենաշատ դրական վերաբերմունքին են արժանացել Ռաֆի Հովանիսյանն ու Սերժ Սարգսյանը, սակայն վերջինս արժանացել է նաեւ ամենաշատ բացասական որակավորումների։
Բացասական անդրադարձները հիմնականում տարբեր բանավեճային հաղորդումներում հյուրերի կարծիքի արտահայտումն են գործող նախագահի նկատմամբ։ Մնացած տեխնատուների նկատմամբ բացասական դրական անդրադարձները բավականին քիչ են։
Երկիր մեդիա և կենտրոն հեռուստաընկերությունները էապես հետ են մնացել առաջատարներից, ինչը ըստ Նավասարդյանի կարող է վկայել ներկայիս ընտրությունների նկատմամբ այդ ԶԼՄ-ների սեփականատերերի հետաքրքրության նվազման մասին։ Ի տարբերություն այսան 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, երբ երկու հեռուստաալիքներն էլ առանձնակի ակտիվությամբ էին աչքի ընկնում։ Հունվարի 14-ից փետրվարի 3-ն անցկացված մշտադիտարկման միջանկյալ հաշվետվությունում ասվում է, որ ամենամեծ խնդիրը ԶԼՄ-ների հարցում մնում է տեխնատուների բանավեճերի բացակայությունը, ինչի պատճառով
տեխնատուների հնարավորությունների եւ ծրագրերի համատությունը համարյա ծեղի չի ունենում, եւ չնայած բանավեճերի մշակույթը Հայաստանում երբեք զարգացած չէր, բայց այս նախընտրական շրջանը տարբերվում է նույնիսկ այդ առումով նախորդներից։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի տեխնատուներից Քարոզ Արշավը դահլիճային հանդիպումներով այսօր միայն գործող նախագահն է, շարունակում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև նախագահի տեխնատու է։ Այսօր նա Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի ընտրողների հետ է հանդիպում տեղից, հեռախոսով մանրամասները փոխանցում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Տաթևիկ, այս պահին գործող նախագահ նախագահի տեխնատու Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի իր համակիրների հետ, հանդիպումն անցնում է Մշակութային պալատի դահլիճում։ Սերժ Սարգսյանը իր երիտասարդ կրկին անդրադարձավ նախընտրական իրավիճակին, նա նշեց, որ նախընտրական լարվածության ժամանակ իհայտ են գալիս երևույթներ, որոնք առ երևույթ թաքնված են, ինչպես պատերազմի ժամանակ է մարդը դրսևորում իր բոլոր ունակությունները, եւ դրական եւ բացասական, այնպես էլ այս նախընտրական շրջանում իհայտ են գալիս բաներ, որոնք թաքնված են։ Օրինակ, Սերժ Սարգսյանը նշեց, կարելի է տեսնել, թե ինչպես օտարերկրյա պետության բարձրաստիճան պաշտոնյան իրեն դրսևորում է ինչպես նորաթուխ բլոգեր, կամ ինչպես է անդիմադիր քաղաքական ուժը քարնետում մեկ այլ անդիմադիր քաղաքական ուժի վրա, նաև թե ինչպես է քաղաքական ուժը հալածում իր անդամին, քանի որ նա սատարում է նույն քաղաքական ուժի նախագահի տեխնատուրին։ Հիշեցնենք, նման միջադեպ տեղի էր ունեցել ՀՇ-ի անդամի հետ կապված, եւ մամուլ անդրադարձավ այդ խնդրին, գրելով, որ ըստ էության ՀՇ-ի այդ անդամը հեռացվել էր Հայաստանի կոնգրեսի անդամ ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանին սատարելու համար։ Սարգսյանը նաև անդրադարձավ դեպի ապահով Հայաստան, իսկ ծրագրին մասնավորապես այստեղ Քանաքեռ Զեյթունում խոսեց առողջապահության համակարգում կատարվելիք փոփոխությունների մասին։ Մասնավորապես նա նշեց, որ սոցիալապես անապահով խավերի համար ներդնելու են բժշկական ապահովագրության ծրագիր, աշխարհի լավագույն կենտրոններում բժիշկներին վերապատրաստելու միջոցով հասնելու են հիվանդությունների կանխարգելմանը, սրտի անհետաձգելի վիրահատության հնարավորություն են տալու բոլոր քաղաքացիներին, Նաև Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ 3-4 ամիսների ընթացքում ստեղծվելու են սոցիալական բաժիններ, որտեղ նույն որակի դեղը լինելու է ավելի էժան, քան այսօր կան դեղատներում։ Այնուհետև Սերժ Սարգսյանը հորդորեց իր համակիցներին հարցեր տալ, հասցնել արտադրածի մասին, մասնավորապես, որ Ռուսաստանի կողմից իրականացվող հայրենակիցներ ծրագիրը նպաստում է, խթանում է արտադրածը։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ չէ գիրագնահատի այս ծրագրի դերը, ընդամենը 3,500 մարդ է գնացել այս ընթացքում, ես կասում եմ, որ այդ քանակը էական որոշիչ դեր չունի, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Իհարկե ցանկալի է, որ չգնան, բայց մեր համար այդ ծրագիրը չէ պրոբլեմա, այլ արտագաղթը, մինչև երկրում չկարողանանք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, ինչպիսին այն երկրներում են, ուր գնում են, ապա արտագաղթը հնարավոր չի լինելու կանխել։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ գալու է ժամանակ, երբ մեր քույրերը և եղբայրները վերադառնալու են Հայաստան, և նրանք, ովքեր ուժում են մոտալուտ կործանում, Հայաստանի մոտալուտ կործանում սխալվում են, մենք ավելի մեծ մատահարավեր ենք հաղթահարել և սահել ենք հաղթահարելու։ Այս պահին հանդիպումը շարունակվում է Տաթևիկ։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, հիշեցնեմ, Ռուզաննա Ստեփանյանը հաղորդում էր քանաքեր Զեյթունում գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի քարոզարշավից։ Ինչպես լսեցինք ավելի վաղ, ՀՀԿ դիտորդները նկատել են բանավեճի բացակայությունը նախագահի թեկնածուների միջև։ Բանավեճ կազմակերպելու Ազատություն ռադիոկայանի փորձերը ևս սիդերև եղան, քանի որ հրավիրված թեկնածուները կամ պատճառաբանելով զբաղվածությունը մերժեցին հրավերը, կամ հետո հրաժարվեցին մասնակցել բանավեճին։ Այնուամենայնիվ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է նախագահի թեկնածուների հետ հարցազրույցները։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար, երկրորդ անգամ Հայաստանի նախագահական ընտրություններին մասնակցող Արման Մելիքյանի հետ։ Հարցազրույցի ամբողջական վիդեոտարբերակը առաջարկում եմ դիտել ազատություն.am կայքում, իսկ այժմ լսենք հարցազրույցից մի փոքր հատված։
Պարոն Մելիքյան, դուք 2 անգամ մասնակցում եք ընտրություններին, նախագահական 2008 թվականին և հիմա էլ մասնակցում եք իբրև նախագահի թեկնածու, անցած անգամ 1%-ից ավելի քիչ եք ստացել, և այս անգամ որոշ հարցումներ ցույց են տալիս, որ նույնիսկ 0%-ի սահմաններում եք։ Ինչն է ձեզ դիպում շարունակել քարոզարշավը և հայտնի է, որ այլ երկրներում, ասենք մարդիկ շատ ցածր տոկոսներ ունենալու դեպքում պարզապես ընդհատում են քարոզարշավը և ինքնաբացարկ են հայտարարում, որն է ձեր գլխավոր շարժառիթը մնալու համար։
Գլխավոր շարժառիթը եւ առաջադրվելու եւ մնալու համար այն է, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակն է պետք փոխել, եւ փոխել այնպես, որ որևէ պաշտոնապես կամ կիսապաշտոնապես հրապարակված թիվ կասկածի առիթներ չտես։ Ես կասկածի իսկապես լուրջ առիթներ ունեմ եւ գտնում եմ, որ եւ նախորդ ընտրությունները կեղծվել էին եւ կեղծվելու են նաեւ առաջիկա ընտրությունները, եթե մենք համատեղ ջանքեր չգործադրենք, որպեսզի այդ ավանդույթ դարձած ընտրակերտարարությունը կանխվի։ Ձեր մեջ բերած թվերը այդ առումով ինձ բացարձակ չեն մտահոգում, որտեղ դրանք չեն արտացոլում իրականությունը։
Հավատում եք այդ թվերին։
Ես չեմ կարող դրանց հավատալ, որովհետև ակնհայտ եւ աղաղակող անհամապատասխանություններ կամ պաշտոնապես հրապարակված արդյունքների եւ Հայաստանում իրական վիճակի միջեւ։ Այսինքն նախորդող ընտրությունների մասնակցության վերաբերյալ այնպիսի ֆանտաստիկ թվեր են հրապարակվել, որ ակնհայտ է, որ Հայաստանում պարզապես այդքան ընտրող չի մնացել, եւ ես փորձում եմ այս խնդիրը բարձրացնել եւ լուծել, որպեսզի կարողանանք կանխել բոլոր հետագա ընտրություններում այս ավանդույթ դարձած տխմար ընտրակերտարարությունը, երբ հնարավոր է Հայաստանից հեռացած ձայնի իրավունք ունեցող քաղաքացիների ձայների հաշվին հավելագրումներ կատարել իմ համոզմամբ հոգուտ իշխանության ներկայացուցիչի։ Ես փորձում եմ պարզաբանումներ ստանալ իշխանությունից, իշխանությունը համառորեն աշխատում է պարզաբանումներ չտալ, որտեվ նրանք համարում են, որ որևէ մեկը չգիտի, թե Հայաստանից իրական որքան մարդ է հեռացել։ Բայց եթե ֆիզիկապես քվեատուփին կարող է մոտենալ ընտրության օրը 1,200,000 մարդ, ապա երբ արդյունքները գրանցում են 1,600,000-ի մոտակայքում, խոսքը խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ է, եւ ասում են, որ դա մոտ 65-66%-ն է, ապա դա ֆանտաստիկ թիվ է եւ չի կարող համապատասխանել իրականությանը։ Այսինքն այնտեղ 100,000-ը, որ մարդկանց քվեն, պարզապես ինչ որ չարամիտների կողմից հավելագրվում են հոգուտ, ինչ որ քաղաքական
ֆիզիկապես
ինչը այս տեխնոլոգիան չեմ կարող ասել, որովհետև տարօրինակաբար ճշմարտությունն ու պաշտոնական վիճակագրությունը ոչ մի կերպ չեն կարողանում իրար հանդիպել։ Դրա համար ես խնդրում եմ եւ պահանջում եմ, որպեսզի շանսները հրապարակեն Հայաստանը որքան վերկելու իրավունք ունեցող քաղաքացի է մնացել, որպեսզի մենք հաստատենք այն վերինշեմը հաճախելիության, որը ֆանտաստիկ չի թվա որևէ մեկի համար։
Բայց դրա համար չէ, որ նրանք պետք է, ասենք, լրացուցիչ ռեսուրսներ ծախսեն, գնան, ընկնեն դռնե դուր, գրանցեն, այսինքն դա ֆիզիկական հաշվան պետք է լինի, դի գնաս բնակարաններ, ընտանիքներ, գրանցես, նորից դա մարդահամարի նման մի բան է ստացվել։
Նախ եվ առաջ իշխանությունները այդ թվաբանությունն արդեն իսկ արել են, և ես դրան հետևելու հնարավորություն ունեցել եմ, այդ մասին հայտարարությունը արել եմ։ Ես ուրախ եմ, որ այդ հաշվառումը կատարվում է իշխանության նախաձեռնությամբ, ճիշտ է, դրան զուգահեռ որոշակի ճնշում է գործադրվում իմ համոզմամբ ընտրողների վրա, հոգուտ պարոն Սերժ Սարգսյանին, բայց այնուամենայնիվ ես վստահ եմ այսօր, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներն արդեն իսկ կատարվել են և հիմնականում ավարտվել։ Այնպես որ ցանկության վարագայում իշխանությունը կարող է հրապարակել այդ թիվը։
Հիմա Պարմելիքյան, դա ստացվում է, որ դուք արդեն քվեարկությունը չեղած մեղադրում եք գործող իշխանություններին։
Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում։
Գերձիկները նախապատրաստելու
մեջ։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ես ասում եմ, որ Հայաստանում ձևավորվել է հետաքրքիր ծառայության տխուր ավանդույթ, և ավանդույթը կասեցնելուն ուղղված համատեղ ջանքեր են պետք, որպեսզի գալիք ընտրությունների օրինականությունը ճանաչվի, բոլորից անհրաժեշտ է լեգիտիմ իշխանություն։ Այսօր մենք այդպիսի իշխանություն չունենք, և կարծում եմ օր առաջ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս վիճակը փոխվի։
Այսպեսի մի հարց, այդ Սարժենիցինի հայտնի հոդվածը կա «Աբուստրոից Ռասիա»։ Դուք ինքներդ ունեք այդպեսի ծրագիր, ինչպես շենացնել, վերակառուցել, կառուցել Հայաստանը։ Երկու պարբերությամբ կարող եք ասել, ի՞նչն է պակասում այսօր, որոնք են այն տարերը, որ
մեկ պարբերությամբ թե ինչն է պետք փոխել։ Պետք է փոխել Հայաստանի պետական կառավարման կոռուպցիոն համակարգը, այսինքն Հայաստանում կոռուպցիան համակարգային երևույթ է, և այդ համակարգային երևույթը պետք է վերացնել։ Ես պատրաստ եմ, և այդ մասնագիտական որակները ունեն նաև իմ թիմի անդամները, 5 տարվա ընթացքում այսօրվա համարյա 95-97% կոռուպցիան նվազեցնել, հասցնել 3-5%-ի, և դա իրատեսական է։
Նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանի հետ զրուցել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։ Այսօր խորհրդարանական քարոռիայի ավարտին ազգային ժողովում արտախորհրդարանական իրադարձություններն էին պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում, առաջիկա նախագահական ընտրություններն ու քարոզարշավը ճեպազրույցների հիմնական թեման էին։ Կհաջողվի արդյոք Հայաստանին քաղաքակիրթ ընտրություններ անցկացնել, որտեղ պարտված թեկնածուն կշնորհավորի հաղթողին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Նախագահական ընտրապայքարի մասնակիցներից ով կդառնա քաղաքական նոր մշակույթի նախագահի հաղթած թեկնածուին շնորհավորելու սկզբնավորողը։ Եթե խախտվի տարիներ շարունակ առկա ավանդույթը, նախագահն իսկապես ժողովրդի քվեով ընտրվի, ապա այդ մարդը կլինի Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ չբացառեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը։ Բայց Հակոբյանը համոզված է, նախագահական ընտրությունների հաղթողն իրենց թեկնածուն է լինելու։ Նա չի հավատում սոցիոլոգիական տարատեսակ հարցումներին, որոնց համաձայն Ռաֆի Հովանիսյանը երկրորդ տեղում կհայտնվի։
Ռաֆի Հովանիսյանը եւ իր թիմը գնում է հաղթանակի։
Ընտրություններին ուղղակիորեն չմասնակցող, բայց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը սատարող օրինաց երկիրը իր սոցիոլոգիան ունի, հաղթելու է հանրապետականի թեկնածուն, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը նրան շնորհավորելու է, կարծում է Հովանես Մարկարյանը։
Համոզված եմ, որ շնորհավորի, բայց ինչ բառերով, դժվարանում եմ իր փոխարեն։
Ընտրապայքարին չմասնակցող հակին չի հետաքրքրում ընտրությունների արդյունքներով հաղթած նախագահին, պարտվածներից ով կշնորհավորի։ Արամ Մանուկյանն ասաց.
Որովհետև ընտրություն բառը չկա, եթե Հայաստանի քաղաքացին զրկված է ընտրության հնարավորությունից, ֆալսիֆիկացիայի արդյունքում ով ինչ հետո
բացարձակ չի դարձնում։
Կշնորհավորեն նրանք, ովքեր կարծում են, որ նորմալ ընտրություններ են անցկացվել, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Դաշնակցությունը համոզված է, ընտրությունները շինծու են, ուստի հաղթողի կամ պարտվողի մասին խոսելն անիմաստ են համարում։
Հաղթողներին թվում է, թե իրենք իրենց տոկոսներն ավելացնելով ոչ ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում ընդել, որ երկրում էլ վիճակը լավանում է նույն այդ տոկոսներով, չարաչար սխալվում են։
Հաղթողին պարտավոր են շնորհավորել բոլոր պարտվածները, կարծում է ՀՀԿ ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը։
Նախագահական ընտրությունները առաջ Աստված անցնի, առանց որևէ ցնցումների կամ որևէ խնդիրների։
Ընտրություններին չմասնակցող որևէ թեկնածուի չսատարող դաշնակցությունը չի շտապում կողնորոշել իր ընտրազանգվածին, Արմեն Ռուստամյանն ասաց.
Շտապելու խնդիր չկա, բայց մեր մոտեցումը շատ հստակ է, ես ինքս անձամբ ասել եմ, որ ես հակված եմ գնալ եւ քրեաթերթիկի վրա գրել բոլորին դեմ։
Քաղաքական ուժերը շարունակում են քննարկել ՀԱԿ-ի կուսակցություն դառնալու հերանակարը։ ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանն ասաց, գաղափարը ողջունում են, հիմա նոր ստեղծվելի կուսակցությանը միանալու ուղիներն են քննարկում։ Հակված են վերակազմավորվելուն, չնայած որոշումը պիտի մի քանի փուլով կայացվի տարածքային կառույցների հանրապետական խորհրդի նիստերի հավանությանն արժանանա։ Հնարավոր է նաև հատուկ այդ հարցի համար համագումար հրավիրվի։
Ես գտնում եմ հարցին շարժումը շարունակելու։ Դրա կարիքը շատ է, իսկ մեր ժողովրդի համար դա անհրաժեշտ է։
Հակնարձագանքում է ստեղծված իրավիճակին, կարծում է Հոյդայից Արմեն Ռուստամյանը։
Հայազգային կոնգրեսը վաղուց արդեն վերերացվում քառակուսի անիվի, որոշումների կայացումը դառնում է շատ ավելի դժվար, մեն պարագայում, երբ որ տարաձայնությունները գրանցում շատանում են։
ՀՀԿ ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը կատակեց կուսակցություն դառնալու ՀԱԿ-ի հակվածության մասին իմանալով շատ անհանգիստ գիշեր են ունեցել։ Իսկ եթե ավելի լուրջ, իշխողուժի ներկայացուցիչն ասաց.
Եթե առողջ մի որևէ միավոր բջիջ ձևավորվի, ես որպես հայ մարդ ուրախ կլինեմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 4-րդ իշխանությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե ժամանակն է, որպեսի կոնգրեսը քաղաքական զանազան ուժերի եւ անկուսակցականների ազատ դաշինքից վերածվի մեկ միասնական կուսակցության եւ որ առաջիկա տարիների քաղաքական զարգացումների միտումներն են դաշինքը կուսակցության վերածելու հիմնական պատճառները։ Այսօր արդեն առաջին գործնական քայլն է արվել այդ ուղղությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ 28 հոգի դիմել են արդարադատության նախարարությանը նոր կուսակցություն գրանցելու դիմումով։ Այդ 28 ստորագրությունների թվում չկան հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցությունից Նիկոլ Փաշինյանի, Հրանտ Բագրատյանի եւ Լյուդմիլա Սարգսյանի ստորագրությունները։ Ինչպիսին է լինելու նոր կուսակցությունը, պահպանվելու է արդյոք հայազգային կոնգրես դաշինքը, կարող է փոխվել արդյոք դաշինքի падգամավորների կազմը եւ դաշինքի որ ուժերն են նոր կուսակցության գաղափարին կողմ։ Այս հարցերի պատասխանները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ 28 հոգի 3 դիմել են արդարադատության նախարարություն հայազգային կոնգրես անվամբ կուսակցություն ստեղծելու նպատակով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այդ մասին հայտնեց հայազգային կոնգրես դաշինքի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, նշելով, որ ինքն էլ մտնում է այդ 28 հոգու մեջ եւ կազմակերպիչների կողմից նշանակվել է լիազոր ներկայացուցիչ։ Նոր կուսակցության հիմնադիր համագումարը կայանալու է մարտի 22-ին եւ ղեկավար կազմի հարցն էլ լուծվելու է հենց այդ օրը։ Նշենք, որ այդ 28 հոգու շարքում են նաև ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության անդամ Գագիկ Ջահանգիրյանը, Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը, կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը եւ այլք։
Ուզում հատուկ շեշտել, որ սա անհատների նախաձեռնություն է։ Բնականաբար նաև հրավիրում ենք կոնգրեսի մասնակից քաղաքական ուժերին նույնպես միանալ եւ նախնական խոսակցություններ եղել են եւ հիմա քաղաքական ուժերի արձագանքը ունենանք։
Զուրաբյանը հավելեց, թե նորաստեղծ կուսակցությունը դավանելու է սոցիալական լիբերալիզմի գաղափարախոսություն եւ կողմ է լինելու բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությանը։
Կարծում ենք, որ ստեղծում ենք մի հզոր, իր նախադեպը չունեցող, մասսայական, դեմոկրատական մի կուսակցություն, որի կարիքը իսկապես կա, եթե մենք ուզում ենք իշխանության բերել ժողովրդի ներկայացուցիչներին, որոնք կկարողանան կազմակերպել արդեն այս խորացած, աղճատված քրեա օլիգարխի համակարգը, որ այսօր գործում է Հայաստանում։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչու որոշվեց ստեղծել կուսակցություն, եթե կա դաշինք, արդյոք այս քայլը նշանակում է, որ դաշինքն այլևս ազդեցիկ դերակատարություն չունի քաղաքական դաշտում, Լևոն Զուրաբյանը արձագանքեց։
Չէ, չեմ ասում, որ դաշինքը ազդեցություն չունի, բայց մենք պետք է նայենք, նաև իրավիճակներ են փոխվի։ Օրինակի համար իսկապես բավական մեծ էներգիա կարող է կորել մենակ այն պատճառով, որ ինչ որ որոշում չի կարող ընդունվել, որովհետև մեկ կուսակցություն, որը մարդ կուսակցություն է, չեմ ուզում անուններ տալ, կարող է գործածել իր վետոյի իրավունքը եւ, չգիտեմ, խորհրդի նիստի քննարկման 40%-ը զբաղացնել իրենով։ Դա արդար չէ, դա արդյունավետ չէ, դա հնարավորություն չի ստեղծում, որ մենք առաջարկենք։ Առաջ նման դեպքերը քիչ էին, հիմա շատացել են։ Ուրեմն պետք է գտնել ինչ որ մեխանիզմներ, որը թույլ կտան առաջարկել նրանց, ովքեր ցանկանում են առաջարկել։
Բանախոսը ընդգծեց, նոր կուսակցության ստեղծումով հայազգային կոնգրես դաշինքը չի լուծարվելու, իսկ նորաստեղծ կուսակցությունն էլ անդամակցելու է դաշինքին։
Չէ, կոնգրես դաշինքին ոչ մի բան չի պատահելու, կոնգրես դաշինքը կա և գիտեք ընդհանրապես ամեն ինչ պետք է հիմնված լինի ազատ ինքնորոշման իրավունքի վրա, այսինքն մարդիկ պետք է իրենք ինքնորոշվեն, սա կամավոր դաշինք է, եթե ցանկանում են դաշինքը պահպանել, ուրեմն դաշինքը պահպանվում է։
Լևոն Զուրաբյանը նաև տեղեկացրեց, թե ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության կազմը չի փոխվելու, քանի որ խմբակցությունը պատկանում է դաշինքին, թե հայ ազգային կոնգրես դաշինքի անդամ որ անատները եւ կուսակցությունները կարող են անդամակցել նոր կուսակցությանը, արդեն 3 ընդհանուր առման պատկերը պարզ էր։ 3 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթում լույս տեսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի հարցազրույցից հետո ՀՀ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էր, թե իրենք կողմ են մաս կազմել նոր կուսակցությանը եւ այսօր ՀՀ վարչության նիստում հարցն արդեն քննարկվելու է։ ՀԱԿ-ից դժգոհ, բայց կարուցից չհեռացած ուժերը Պետրոս Մակյանի ժողովրդավարական հայրենիքը, Սոս Գիմիշյանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը, Գառնիկ Մարկարյանի հայրենիք եւ Պատիվ կուսակցությունը չեն պատրաստվում մաս կազմել նոր կուսակցությանը։ Նոր կուսակցությունը չի անդամակցի նաև ՀԱԿ անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանի գլխավորած սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը։ Հրանտ Բագրատյանը այսօր չցանկացավ արձագանքել, թե ինչ դիրքորոշում ունի իր գլխավորած Ազատություն կուսակցությունը նոր քաղաքական ուժի ստեղծման հետ կապված, նշելով, որ ինքը կապ չունի տեղի ունեցողի հետ։ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության մեկ այլ անդամ Նիկոլ Փաշինյանը, ում ստորագրությունը նույնպես չկա նոր կուսակցություն ստեղծելու դիմումի տակ, այսօր նույնպես զերծ մնաց մեկնաբանություններից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսի շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը նաև այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում է, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակն անդրադառնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հարցազրույցին։ Եթե մի կողմ թողնենք էմոցիաները եւ անդրադառնանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցի առարկայական կողմին, ապա այն ըստ էության ՀԱԿ-ը կուսակցություն դարձնելու մանիֆեստ էր, գրում է հրապարակը եւ շարունակում։ Եվ այս պարագայում դժվար է զսպել առաջին ռեակցիան եւ չասել՝ վաղուց ժամանակն էր։ Ի վերջո կուսակցություններից եւ անհատներից կազմված անհասկանալի այդ կոնգլոմերատը, որը ոչ հայտարարված սկզբունքներ ուներ, ոչ պլատֆորմ, ոչ հստակ կառուցվածք եւ կառավարման համակարգ, ժամանակավոր երևույթ էր, պահի թելադրանքով ստեղծված, իշխանապողության նպատակով ստեղծված, եւ անկախ նրանից կատարել է իր արչեւ դրված խնդիրը թե ոչ, պետք է հեռանա պատմության թատերաբեմից։ Մարդկության պատմությունը քաղաքական պայքարի հստակ կառույցներ է ստեղծել, եւ հեծանիվ հորինելու իմաստը պարզապես չկա։ Ուզենք թե չուզենք, քաղաքական պայքարի գործիքը կուսակցություններն են, եւ ոչ կուսակցություն, ոչ հասարակական կազմակերպություն վիճակը երկար շարունակվել չէր կարող, գրում է հրապարակ թերթը։ Թեման շարունակում է առավոտը, որում կարդում ենք. Չնայած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հարցազրույցի գլխավոր ուղերձը ՀԱԿ-ի հիման վրա նոր կուսակցություն ստեղծելու նախագիծն էր, դրա մասին դատողություններ անելը բավականին դժվար է։ Եթե ինչպես պնդում են ՀԱԿ-ի առավել հայտնի կուսակցությունների ղեկավարները, ՀՀՇ-ն մնում է ՀՀՇ, իսկ ՀԺԿ-ն ՀԺԿ-ը, ապա ինչով է տվյալ կառուցվածքը տարբերվելու ՀԱԿ-ի ներկայիս կարգավիճակից։ Այսինքն այդ դեպքում կոնգրեսը պահպանվելու է որպես գոնե ձևականորեն ինքնուրույն կուսակցությունների միավորում։ Իսկ եթե ստեղծվելու է մի նոր կուսակցություն, որի մեջ մնացած կուսակցությունները լուծարվելով ձուլվելու են, ապա դա շատ հնարավոր է կհանդիպի ՀՀՇ-ի և Դեմիրճյանի դիմադրությանը։ Մնացած միավորների մասին չենք խոսում, որովհետև կոնգրեսից դուրս չեկած այլ կուսակցություններն ու գործիչները հասարակության մեջ զգալի դերակատարություն չունեն։ Մեկնաբանելով Պարուհի Հայրիկյանի հայտարարությունը, թե սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությունը դեռևս բացառված չէ, ժողովուրդ թերթը գրում է։ Արդեն իսկ շատերը տեսակետ են հնչեցնում, որ դա պայմանավորված է իշխանությունների կողմից Հայրիկյանին տված ինչ-ինչ խոստումների խախտմամբ։ Սակայն չի կարելի բացառել նաև այն տարբերակը, որ Հարիկյանն այդպիսով ցանկանում է քաղել հնարավոր առավելագույնը, քաղաքական զարգացումների ընթացքը տնորինելու հնարավորությունը եւս մի քանի օր իր ձեռքում պահելով եւ հանրային ուշադրությունը սվերելով իր վրա։ Ընդ որում պետք է նշել, որ դրանում որևէ պարսավելի բան չկա։ Ի վերջո դրա պայքարը եւ դրա ընթացքում սեփական վարկանիշը բարձրացնելու յուրաքանչյուր քաղ տեխնոլոգիա էլ կարելի է ընդունելի համարել, եթե իհարկե այն չի հատում օրինականության եզրը։ Սակայն Հարիկյանի մտափոխությունը կարող է պայմանավորված լինել նաև մեկ այլ հանգամանքով, որն իր մեջ ներառում է վերնշված երկու տարբերակներն էլ, բայց ծառայում է բոլորովին այլ նպատակի։ Բանն այն է, որ սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը բաց պահելով մինչև փետրվարի 10-ը Հարիկյանն այդպիսով ոչ միայն սեփական վարկանիշի հարցն է լուծում, ոչ միայն իշխանություններին ստիպում է իրեն տրված հնարավոր խոստումներն իրագործել, այլև իշխանություններին ապահովագրում է մյուս թեկնածուներից որևէ մեկի կողմից անցանկալի քայլեր կատարելու հեռանկարից, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Տարեսկզբին Հայաստանում գնաճային միտումները սկսել են ակտիվանալ։ Դա նկատելի է հատկապես պարենային ապրանքների դեպքում, թեև ծառայությունների առանձին տեսակներ նույնպես հայտնվել են բարձր գնաճային տիրույթում։ Բազմաթիվ շուկաներում նախորդ տարվա վերջի համեմատ բարձրացել են գները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, մեր ռադիոյեթերում տեղ գտած ռեպորտաժները, հարցազրույցները կարող եք նաև դիտել azatutyun.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլիի «Քարե երազներ» վեպը, որ Ադրբեջանում ապրած հայերի եւ նրանց դաժան ճակատագրի մասին է, բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել այդ երկրում։ Գրողը խիստ ճնշումների է ենթարկվում, նրա տան դիմաց բողոքի ցույցեր են անցկացվում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրողին զրկել է ժողովրդական գրող կոչումից եւ պետական թոշակից, նրա որդին է ազատվել աշխատանքից, սակայն Ադրբեջանում բացասական կարծիքը Այլիսլիի վերաբերյալ կարծես թե համատարած չէ, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանում այսօր ստորագրահավաք է սկսելի պաշտպանություն «Քարե երազներ» վեպի հեղինակ Ակրամ Այլիսլիի, այս մասին հայտում են Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունից, նշելով, որ ստորագրահավաքին են միացել անկախ լրագրողներ, ակտիվիստներ։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի գրողի վեպը, որն Ադրբեջանում բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել, պատմում է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, որում զուգահեռներ են տարվում Ագուլիսում հայերի կոտորածի և Սումգայիթում ու Բաքվում հայերի ջարդերի միջև, որում հեղինակը մեղադրում է ադրբեջանցիներին ու թուրքերին անմեղ հայերի ոչնչացման և վայրագությունների մեջ։ Ադրբեջանցի գրողն իր վեպում պատերազմող երկու ժողովրդներին խաղաղության կոչ է անում և դատապարտում շատ քաղաքական գործիչների, ովքեր օգտագործել են Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմն իրենց կարիերայի համար։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը վեպի 76-ամյա հեղինակին նախագահական թոշակից և ժողովրդական գրողի կոչումներից զրկելու հրամանագրեր է ստորագրել։ Ես նրանց չեմ ասել ինձ կոչում տվեք, նրանք ինձ այս գրքի համար չէ, որ պարգևատրել են, նրանք ինձ պարգևատրել ու կոչումներ էին տվել իմ այլ աշխատանքների համար։ Ես սա ինչ է նշանակում, նրանք վերացրել են իմ մյուս գրքերը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է ադրբեջանցի գրողը։ Ճնշումների զոհ դարձած մտավորականը երեկ դիմել է օտարերկրյա դիվանագիտական առաքելություններին, խնդրելով կարդալ ու իրենց վերաբերմունքն արտահայտել գրքի նկատմամբ, որի պատճառով ինքը իշխանությունների կողմից հալածանքների է ենթարկվում։ Մեջբերում եմ, արդեն մոտ երկու շաբաթ իշխանությունների կողմից վերահսկող զանգվածային լրատվամիջոցներն իմ «Քարե երազներ» գրքի պատճառով ինձ բարոյապես ահաբեկելու արշավ են տանում։ Իմ տան դիմաց չարտոնված զանգվածային ակցիաներ են արվում, այրում են իմ գրքերն ու անարդար ճնշումներ են գործադրում իմ ընտանիքի անդամների վրա, մեջբերման ավարտ։ Գրողը կարծում է, որ իր դեմ սկսված արշավը իշխանությունների ձեռքի գործն է ու անհանդուրժողականության աննախադեպ դրսևորում է խոսքի ու արտահայտվելու ազատության դեմ։ Մի շարք լրատվամիջոցների տված իր հարցազրույցներում գրողը նշում է, թե իր գրքում ինքը ցանկացել է ցույց տալ, որ ադրբեջանցիներն ու հայերը թշնամիներ են, սակայն իր խոսքերով իրեն ճիշտ չեն հասկացել։ Իսկ Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսության կազմակերպած բանավեճի ընթացքում, որին հրավիրված են եղել քաղաքական գործիչներ, ակտիվիստներ և նաև ինքը գրողը, երկրի պատգամավորներից Մուսա Գուլիևը գրողին ասել է. Ձեր գրածը շատ օգտակար է միայն հայկական քարոշչության համար, նրանք կարող են ասել, ահատեսեք, թե ինչ բարբարոսներ են այդ ադրբեջանցիները, և հենց դա է պատճառը, որ մենք չենք կարող ապրել նրանց հետ և որ մենք պետք է առանձին ապրենք։ Իսկ գրողն էլ իր հերթին պատասխանել է, թե այո, հենց դա է ձեր առած, ամեն օր հայհոյում եք հայերին և նրանց հետ համատեղ ապրելու կոչ անում։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլիի նկատմամբ ճնշումներին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի հետ հարցազրույցում Լևոն Անանյանը իր աջակցությունն է հայտնել ադրբեջանցի գրողին, լսենք հաղորդումը։
Պարոն Անանյան, ուզում եմ հարցնել, ինչպես է գնահատում ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի, այսպես ասենք, գրական կամ գուցե քաղաքացիական խիզախությունը վեբ գրել Ագուլիսի մասին, Ագուլիսում բնակվող հայերի եւ նրանց դառը ճակատագրի, ողբերգական ճակատագրի մասին, ի վերջո 2006 թվականն է գրել այդ գործը եւ ահա բոլորին վերջերս հրատարակել Դրուժմա Նարոդովի վերջին համարում ռուսերեն, այսինքն շատ ավելի լայն հասարակության համար, որը Բաքվում շատ մեծ ճնշումների առիթ է դարձել այդ գրողի նկատմամբ։ Ինչպես է գնահատում այդ գրողի քալը ի վերջո։
Իսկապես Ակրամ Այլիսլի գիրքը ես համարում եմ խիզախ արարք, սա բացօրեն մարտահրավեր է ժամանակի այսօրվա մեջ ադրբեջանական, հատկապես պետականորեն քարոզվող այդ գաղափարներին, և սա մյուս կողմից էլ համարում եմ տրամաբանական ու բնական, որովհետև ճշմարիտ գրողը չի կարող չլինել ճշմարիտ հայրենասեր,
չի կարող լռել,
նա չի կարող լռել, և այս պորտկումը իսկապես հայրենասիրական առարկ է, և սա ավելի շատ խոսում է ոչ թե մի անհատի մասին, այլ խոսում է այն շերտերի մասին, որ կա ադրբեջանական ժողովրդի այդ խորքերում, և ինքը կարծես թե այդ խտացումն է, որովհետև այս ժամանակի գետը խոսում է, և մենք տեսնում ենք թե ինչքան պխտոր է, մենք պատերազմ, ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, ես իրավիճակում ենք Ադրբեջանի հետ, բայց տեսեք երկու տասնամյակ ավել անցնում է, և այդ դեղմը ատելության նստում է, այդ կեղծ ազգային ամորական փրփուրը ջրի երես է դուրս գալիս, իսկ այն ներսում խմորվող ճշմարիտ հարաբերությունների մարդկային, այն կարծում եմ հավերժական այդ գենետիկ երակները երբեք չեն մեռնում, այսա որ գրողի մեջ դա դուրս է հորդացել, և նա ունի այդ իրավունքը, որովհետև մեկը պիտի վերջո ասի, թագավորը մերկ այդ իրավունքը Ակրամ ունի իր անցած կյանքի հետ ճանապարհով, որովհետև մեր սերունդը գոնե գիտի, որ ադրբեջանի ժողովրդական գրողը Ակրամ Այլիսլին իսկապես միշտ եղել է ճշմարտության քարոզիչ, և պատահական չի նաև նրա մտերմությունը Հրանտ Մաթևոսյանի հետ, որովհետև Հրանտի արձակը ևս բարության քարոզա, ճշմարտության քարոզա, մարդկայինության քարոզա։ Ես կարծում եմ, որ գրողի գրականության և քաղաքականության այս բախումը արդար չի, գրողը իր խնդիրը ունի, և ճշմարտության, եթե այսօր կեղծես գրողը, վաղը նրան չի հարգելու, չի գնահատելու անգամ սեփական ժողովուրդը, ուղղակի կեց է մեր ադրբեջանցի գործընկերը, որովհետև նա այն խիզախն է, ով ճանապարհ է հարթում, այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի ճշմարտության միջոցով ապաշխարանքի, սա արդեն վաղվան ուղղված ճանապարհն է, ուզենք թե չուզենք, աշխարհին հայտնի են տասնամյա պատերազմներ, հարյուրամյա պատերազմներ, բայց այս դրկիս ժողովուրդները պիտի վերջո մի ընդհանուր հանրագում արի, ուրեմն գործի ատելությունը, մաղզը, ազգային ամոլությունը, և մենք պիտի մեր զորակցությունը հայտնենք, հուսալով, որ այն տագնապի ահազանգը, որ հնչեցրել է Ակրամ Այլիսլին, պիտի իր շատ կարևոր ազդեցությունը ունենա ադրբեջանցի ժողովրդի մտավորականության վրա, և վերջապես պիտի ճակտա այս անհանդուրժողության շատ թանձր պատը։
Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային թեմաներին, մոլորակ ծրագրում մոլորակը վարում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի ընթացքում ընտրվել է ՄԱԿ-ի տիեզերքի խաղաղ օգտագործման հանձնաժողովի անդամ, և սա այն պարագայում, որ Հայաստանն իր անկախացումից ի վեր դեռ երբեք տիեզերական որևէ հավակնություն չի ցուցաբերել։ Նույնը չես ասի հարևան Ադրբեջանի մասին, որն իր նավթային եկամուտների մի մասը ուղղել է սեփական տիեզերական ծրագրի զարգացմանը։ Անցած գիշեր Ադրբեջանն արձակեց իր առաջին արբանյակը։ Արմեն, ինչ կարող ես ասել, ինչ նպատակների է ծառ ծառայելու ադրբեջանական տիեզերական ծրագիր եւ մասնավորապես այս արբանյակը։
Ասենք Գևորգ, որ ի պաշտոն է սա միանգամայն խաղաղ նպատակ է, սա արբանյակ է, որը մի շարք երկրների Հյուսիսային Աֆրիկայում, Կենտրոնական Ասիայում, Արևելյան Եվրոպայում և բնականաբար Կովկասում կմատուցի տարբեր ծառայություններ հեռահաղորդակցության ոլորտում, դա եւ ինտերնետ է, եւ բջջային կապ է, եւ տարբեր տվյալների փոխանցում է։ Այս արբանյակը կոչվում է Azerspace Africa Sat 1, դիեզերք է արձակվել ֆրանսիական Գայանայում Կուրու կղզու կենտրոնից, Արիան 5 մագնիշի հրթիռն է, ուղեցիր հասցրել արբանյակը հիմա, որոշակի տեխնիկական ստուգումների փուլ է այնտեղ, արբանյակը պետք է հասնի հստակ մի հատված, դիեզերքում ուղեցրի մի կոնկրետ կետ և նոր կսկսի մատուցել իր ծառայությունները։ Ասենք, որ 2009 թվականին նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ ստեղծվել է Azerkosmos ընկերությունը, որը նման ծրագրեր է մշակում, արբանյակի արժեքը ամբողջ այս ծրագիրը մոտ $120 միլիոն է և ենթադրվում է, որ արբանյակը կծառայի մոտ 15 տարի և ինչպես ադրբեջանցիներն են նշում, սա սոսկ առաջին քայլն է այս ասպարեզում, նրանք շարունակելու են ևս ինչ-որ ուրիշ ծրագրեր իրականացնել։
Սոչիից մեռային օլիմպիական խաղերին մնացել է ուղիղ 1 տարի, սակայն մինչ օրս օլիմպիական համալիրների եւ ենթակառուցվածքների մի զգալի մասը պատրաստ չէ։ Օրերս միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարությունն ու Ռուսաստանի նախագահը միասին ժամանեցին Սոչի, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը անսպասելիորեն տասնյակ լրագրողների եւ պաշտոնյաների ներկայությամբ խստորեն քննադատեց շինարարության դանդաղ տեմպերն ու թույլ տրված ֆինանսական չարաշահումները։ Երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ կա առաջին աղմկալի պաշտոնյա անկությունը, մանրամասները Մոսկվայից ներկայացնի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Երեք ռուսական բոլոր հեռուստաընկերությունները ռեպորտաժները եթեր տվեցին, որտեղ արդար Պուտինը քննադատում է ված չինովնիկներին եւ որպես հետեւանք չինովնիկը կորցնում է իր պաշտոնը։ Աշխատանքից հեռացվել է Ռուսաստանի օլիմպիական հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Ահմեդ Բիլալովը, ընդ որում Բիլալովը համարվում էր վարչապետ Մեդվեդևի թիմակիցը։ Ռուսաստանցի փորձագետներն անշուշտ սկսեցին նորից խոսել, որ Մեդվեդևի եւ իր թիմակիցների դեմ իսկական արշավ է սկսվել, քանի որ հասկանալի է, որ ռուսական ավայելույթի համաձայն միայն Բիլալովը չէ, ում կարելի է մեղադրել թե նախատեսվածից ուշ կառույցը հանձնելու, թե նախատեսվածից ավելի մեծ գումար ծախսելու մեջ։ Անդիմադիր Բորիս Նեմցով նորինակ պնդում է, որ ընդհանուր առմամբ Սոչի օլիմպիական շինարարություններում գողացվել է շուրջ $30 միլիարդ։ Էխոմասկվի ռադիոկայանի մեկնաբան Անտոն Արեխն ասում է, որ
«Но разве в этой истории есть для нас хоть что-то удивительное? У нас именно таким образом реализуется абсолютно все масштабные проекты.
Եթե չլիներ Սոչին, այդ միլիարդները մեկ ուրիշ տեղ կգողանային։ Սա ռուսական իրականությունն է, որևէ նոր բան չկա։ Նույնը կատարվում է այսօր օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում։ Ցենիտ մարզադաշտն են կառուցում եւ արդեն գողացել են միլիոններ, եւ բոլոր այս անօրինականությունների հետևում բարձաստիճան չինովնիկներն են, ասում է մեկնաբանը։ Սոչիի օլիմպիադան այսօրին հայտնվել է Հարեգմության մամուլի ուշադրության կենտրոնում նաեւ։ Սոչիի օլիմպիադայի համար արդեն ծախսվել է շուրջ €38 միլիարդ, ինչը 25 անգամ ավելի է, քան ծախսվել էր օրինակ անցած օլիմպիական խաղերին, որն անցել էր, հիշեցնեմ, կանադական Վանկուվերում։ Համեմատելու համար գերմանական մամուլն օրինակ նշում է, որ այդ գումարով կարելի էր 8 օդանավակայան կառուցել։ The New York Times թերթը օրինակ Սոչին անվանում է Պուտինգրադ եւ գրում է, որ օլիմպիական կառույցներից շատերը խաղերից հետո հնարավոր չլինի օգտագործել։
Տարեց տարի համացանցի, որպես լրատվության միջոցի դերն աշխարհում աճում է, ամենաթարմ օրինակը թերևս ամերիկյան աշխարհաարչակ Newsweek հանդեսի բաժնետերերի որոշումն էր դադարեցնել հանդեսի տպագիր տարբերակի հրատարակումը, կենտրոնանալով բացառապես ինտերնետի վրա։ Նման հեղափոխական փոփոխությունները չեն կարող չազդել նաև գովազդային շուկայի վրա։ Սա դապաստրեմ վերջին հետազոտությունների համաձայն, գովազդատուները ևս շատ ավելի մեծ ուշադրություն են սկսում դարձնել ինտերնետում գործող լրատվամիջոցների հետ համագործակցությանը։
Գովազդային ընկերությունները հետս թե ավելի ակտիվ են մշակում տարբեր մեդիաների համատեղում ենթադրող ծրագրերը։ Այս մասին է վկայում Strata ընկերության վերջերս արած ուսումնասիրությունը։ Նախկինում ավելի շատ են համատեղել հեռուստատեսությունը եւ տպագիր մամուլը, մինչդեռ հիմա դրանք ինստեղն աստիճանաբար զիջում են ինտերնետային գովազդին։ Գովազդատուներն այս տարի 60%-ով նվազեցրել են տպագիր գովազդը։ Ըստ Strata ընկերության անցկացրած ուսումնասիրությունների, գովազդատուների 54%-ը նախընտրում է հեռուստատեսությունը, 30%-ը էլեկտրոնային գովազդը։ Հարցվածների 1/3-ը կարծում է, որ առաջիկա 1-3 տարիների ընթացքում գովազդատուները կսկսեն ավելի շատ գումար ծախսել էլեկտրոնային գովազդի վրա։ Դրա պատվիրատուների 52%-ը նախընտրում է սոցիալական ցանցերը, որոնցից ամենատարածվածը Facebook-ն է համարվում։ Հարցված ընկերությունների կեսը 2013-ի առաջին կիսամյակում այնպիսի աճ է ակնկալում, ինչպիսին 2012-ի վերջին կիսամյակում էր։ Strata-ն միակ համակարգն է, որը կապում է թե մեդիա գնողներին և թե մեդիա վաճառողներին։ Strata-ի խողովակներով գովազդային բիզնեսի ոլորտում տարեկան շրջանառվում է ավելի քան $50 միլիարդ։
Մոլորակ հանդեսի համար այսօր այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանը, Սեդա Ստեփանյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարգելի օգնդիրներ, բաց մի թողեք մեր վաղվա թողարկում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական եթերաժամին, երեկոյան 7-ին լսեք Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Հայդի Իտալիավինիի հետ։ Հարցազրույցի վիդեո տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը այսքանով ավարտում է իր այսօրվա թողարկումը։ Վաղը հայ մեծ բանաստեղծ Վահան Տերյանի ծննդյան օրը ժամը 8-ին Արմնյուս հեռուստալիքով կցուցադրվի Ազատություն ռադիոկայանի նկարահանած գեղարվեստական ֆիլմը Վահան Տերյանի կյանքի, սիրո, պատմության և Հայաստանի վերաբերյալ մտորումների մասին։ Վերջին ուղևորությունը ֆիլմը դիտեք վաղը ժամը 8-ին Արմնյուսի եթերով։ Այս հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։